Sabiedriskais transports ir mūsu, teiksim, mobilitātes un transporta sistēmas mugurkauls Rīgā. Un ja mēs redzam, ka sabiedriskais transports kavējās, mēs nevaram panākt mūsu to pamatmēķi, ko mums uzliek gan valdība, gan arī Eiropas Savienība, gan vispār principā šobrīd arī pasaulē šis pieņemtais kurss iet uz zemo emisiju zonu pilsētu centros galvenokārt un samazināt autotransportu pilsētas centrālajā daļā. Būtu daudz sarežģītāk panākt to, ka cilvēki vairs neizmanto tik aktīvi privāto transportu, bet braukt ar sabiedrisko, ja tas ir lēns, tad šo ir grūti īstenot. Un tāpēc deputāti meklē šo risinājumu, un tad šis ir tas piedāvājums, lai mēs viena no prioritātēm sabiedriskais transports iegūtu tieši pātrinājums, nevis kavētos.